саламатсызбы, кымбат тыңдарман, алдагы жарты саатта Азаттык радиосунда сарыңызга мындай хабарларын сунады. Казакстанның сайлау және саяси партиялары туралы заң жобаларына қатысты Астанада наразылык шарасы өтті. Казакстандагы бірқатар қоғамдық ұйымдар елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді айтып отыр. Казакстандагы орыс ұлтының мүддесін көздейтін бірқатар қоғамдық ұйымдар орыс тілінің болашағына алаңдаулы. Ал шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабарымыз Қытайдағы қазақтарға арналмақ. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Сенбі күні Астанада Серікболсын Әбділдин жетекшілік ететін Қазақстанның коммунистік партиясы бастаған топ митингіге шықты. Қаланың Окан Атрико алаңында жиналғандардың саны 100-ден асты. Олар парламентке келіп түскен бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заң жобаларының кері қайтарылуын талап етіп отыр. Коммунистер қатарында лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының өкілдері мен оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының белсенділері де бар. Бұл туралы кеңірек алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Өзбекстандағы мемлекеттік басылымдардың хабарлауынша Ақштың General Motors машина жасау зауыты өз ауто санауатпен бірге отырып GM Powertrain Узбекистан деп аталатын зауыт салмақшы. Онда жылына 360 мыңдай автомоторлар шығарылатын болады. Мұның өзі General Motors-тың өз ауто санауатпен бірлікте ашқалы отырған екінші өнеркәсібі. Ауғанстанның Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан Данияның 3 сарбазы опат болды. Сондай-ақ Орузган өлкесінде Талибан бүлікшілерімен арада болған шайқаста бір голландиялық жауынгер қаза тапты. Ал бұл екі арада Чехия парламентінің төменгі палатасы Ауғанстандағы күштерінің мандатын тоқтату жөнінде дауыс берді. Ал ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс келесі жылы Ауғанстанға қосымша 3000 сарбазды жіберуді мақұлдады. Пәкістанның солтүстік батысында Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер мұнай танкеріне оқ атып, 3 адамды өлтірді. Бұл Ауғанстандағы шетел күштерін жанар жағармаймен қамтамасыз ететін танкер болатын. Жергілікті ресмилердің хабарлауынша жұма күні Хайбер ауданында орын алған бұл шабуылдан 2 жүргізуші мен 1 көмекші қаза тапқан. Шабуылды Талибан бүлікшілері ұйымдастырды деген болжам айтылып отыр. Әзірбайжан президент Илхам Алиевтің билігін ұзартпақшы. Парламент депутаттары президенттікке 2 сайланымға ғана рұқсат беретін заңды одан әрі референдум арқылы жалғастыруға шешім шығару жөнінде конституциялық сотқа ұсыныс жолдады. Ол ұсынысты қолдап 95 ал қарсы болып 4 депутат дауыс берді. Соттың шешім қабылдауына 15 күнде қажет. Осыдан 2 ай бұрын Илхам Алиев екінші кезекке Әзірбайжан президенті болып қайта сайланған еді. Ол 2003 жылы әкесі Гейдар Алиевтің орнына билікке келген болатын. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президент Виктор Ющенконы қызметінен кетуге шақырып отыр. Тимошенко Ющенконы өзінің жеке атақ құмарлығын ел мүддесінен жоғары қояды деп айыптады. Президент Ющенко келесі үкімет отырысында отставкаға кетуі тиіс дейді Тимошенко. Украина үлкен экономикалық қиындықтарға тап болуда, бұған қоса Ресей егер қарыз төленбесе Украинаға газ тасымалын тоқтатамыз деп ескертті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Беларусь президенті Александр Лукашенко ел экономикасын тұрақтандыруға көмектесу үшін Ақштан 5 миллиард долларлық несие сұрамақшы. Мемлекеттік телеарнасына берген сұхбатында Лукашенко бұл өтініш орындалмауы да мүмкін, бірақ халықаралық валюта қоры Беларусь еліне 2 миллиард долларлық несие береді деп мәлімдеді. Бұған дейін ресми Минск Ресей Беларусь мемлекетіне 2 миллиард доллар көлемінде несие беруге келісті деп хабарлаған еді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузиядағы миссиясының мандатын ұзартуға шақырып отыр. Аталған ұйымның төрағасы Финляндия сыртқы істер министрі Александр Ступтың мәлімдеуінше Финляндия ОБСЕ-ге мүше елдерге миссия мандатын жалғастыру жөнінде ұсыныс жасаған, бірақ бұл мәселеге байланысты әлі келісім жасалмаған. ОБСЕ-нің 180 қызметкері қазір Грузияда жұмыс атқаруда, олардың арасында атысты тоқтату келісімінің орындалуын қадағалап жүрген бақылаушылар да бар. Бұл келісім оңтүстік Осетияға байланысы тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін жасалған болатын. Сенбі күні Ресейдің Владивосток қаласында жүздеген адам шеруге шығып, пайдаланыста болған шетел машиналарына қатысты тарифтердің өсірілуіне байланысты наразылық танытты. Мыңға жуық адам Владивостоктың орталығындағы алаңға жиналып, қымбат жанар-жағармай бағалары мен тарифтерге қарсы ұрандар айтты. Оның алдында осы мәселеге байланысты 6 мыңға жуық адам наразылық шарасын өткізген болатын. Осы аптада лаңкестікке көмектесуде деген айыптар бойынша қамауға алынған Ирак ресмилері босатылды. Ішкі істер министрлігінің бригада генералы Абдел Карим Халафтың мәлімдеуінше, әлгі ресмилерге тағылған айыптар жойылған. Бейсенбі күні Иракта премьер-министр Нури Аль-Маликидің үкіметіне қастандық әрекетін жасамақшы болды деген айыптар бойынша ондаған шенеунік бұл елде қамауға алынды деп хабарланған болатын. 1999-да Нью-Йоркте орналасқан Алави қорының президенті Фаршид Джахеди қамауға алынды. Оған Алави қоры мен Иранның Мели банкі арасындағы байланыстар жөніндегі құжаттарды жойды деген айыптар тағылып отыр. Ақш билігі Мели банкін Иранның ядролық қару бағдарламасы мен лаңкестердің әрекеттерін қолдайды деп айыптауда. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстанның сайлау және саяси партиялар туралы заң жобаларына қатысты Астанада наразылық шарасы өтті. Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдар елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді айтып отыр. Қазақстандағы орыс ұлтының мүддесін көздейтін бірқатар қоғамдық ұйымдар орыс тілінің болашағына алаңдаулы. Ал шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабарымыз Қытайдағы қазақтарға арналмақ. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі қос тілді азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сенбі күні Астанада Серік Болсын Әбділдің жетекшілік ететін Қазақстанның коммунистік партиясы бастаған топ митингіге шықты. Қаланың Окан Анпико алаңында жиналғандардың саны 100-ден асты. Олар парламентке келіп түскен бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заң жобаларының кері қайтарылуын талап етті. Коммунистер қатарында лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымның өкілдері мен оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының белсенділері де бар. Тақырыпты Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Құндыз Елеу жалғастырады.
Сенбі күні Астанада ауа райының 20 градус аяздығына қарамастан Серік Болсын Әбділдің жетекшілік ететін Қазақстанның коммунистік партиясы бастаған топ митингке шықты. Астананың шалғай жерінде жатқан Окан Атрика алаңында жиналған азаматтардың ұзын саны 100-ден асады. Коммунистер ұйымдастырған бұл митингіге қолдау білдіру үшін Қазақстанның лайықты баспанашының қоғамдық ұйымының өкілдері және жалпыұлттық социал-демократиялық партияның белсенділері бар. Сонымен бірге қарапайым қатардағы азаматтар бар. Негізгі митингіде көтерген мәселелердің басты тақырыбы бейсенбі күні Қазақстанның мәжілісінің депутаттары азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасын мақұлдаған болатын. Бұл заң жобасы негізі егер Сенат қабылдаса, онда Қазақстан азаматтарының Біріккен Ұлттар Ұйымына өз арыздарын айтып шағымдануына мүмкіндік береді. Митингке жиналғандар осы құжат мақұлдағанына қуаныш білдіріп, енді тез арада президенттің қол қоюын талап етті. Өйткені олар бүгінгі күнге дейін өздерінің көтерген мәселелерінің іс жүзінде жүзеге аспай жатқанын, ешбір сотта әділдік таппай жатқанын айтты. Енді біз Біріккен Ұлттар Ұйымының комитетіне өз арызымызды айтып шағымдана аламыз деді. Сонымен бірге митингке жиналған топтар мәжіліс депутаттары талқылап жатқан бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасы, сайлау туралы және саяси партиялар туралы заң жобасының кері қайтарылуын талап етті. Бұл заң жобалары билік біз демократияға қол жеткіздік, саяси реформалар жасайды деп айтқанмен де ешқандай елге саяси реформалауға әкелмейді деді. Өйткені бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасында болсын, аталған заң жобаларында да болсын, саяси реформаны кері шегіндіретін, сөз бостандығына тосқауыл қоятын баптар бар екен. Мысалы, Осы Қазақстан коммунистік партиясының Астана филиалының жетекшісі Тота Иманбаеваның айтуынша, сайлау туралы заң жобасында сайлау алдында елдегі саяси партияларды біріктіруге мүмкіндік бермейтін баптар бар екен. Бұл бап елдегі оппозициялық партияларға қарсы жасалынып отырған биліктің шарасы деп атап өтті. Осы митингке жиналған лайықты баспана үшін қоғамдық қозғалыстың өкілдері де мемлекет тарапынан осы үлескерлер, борышкерлер мәселесін шешуге ақша бөлдік деп мәлімдегенмен, бұл ақша шын мәнінде халыққа жетпей қала ма деген қауіптерін білдірді. Сонымен бірге олар үкіметтің қазіргі үлескерлер мәселесін әділ шешпей отырған үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Тағы бір мәселені айтып өтсек, осы митингке жиналған коммунистер, негізі митингі дерлік ресми орыс тілінде өтті, онда қолдарына ұстаған ұрандары, плакаттары, жазуларының бәрі де орыс тілінде болды. Сонымен бірге осы митингке жиналған коммунистердің өкілдері мемлекеттік тіліне қарсы наразылықтарын білдірді. Мысалы, осы коммунистің өкілі Александр Маслинов, қазір үкімет дағдарыс кезінде мемлекеттік тілдің дамуына миллиардтаған теңге жұмсап жатыр. Бұл біздің азаматтық және конституциялық құқығымызды аяққа таптап отыр деді. Қазір Астанадағы мемлекеттік мекемелердің барлығында да қазақ тілінде жазулар ілулі тұр. Біз бұны түсінбейміз, білмейміз. Біздің құқығымызды аяққа таптайды деп, осы мемлекеттік тіліне жасалып жатқан іс-шараларға да қарсы наразылықтарын білдірді деп айтып кетуге болады. Олар бұл мәселені президенттік деңгейде ашық хат жазу арқылы көтереміз деді. Соңында митингке жиналғандар арнайы резолюция қабылдады. Осы резолюцияның ішінде негізі өзінің мен жоғарыда айтып өткендей талаптар бар. Егер резолюцияны тез арада билік қолға алмаса, онда біз бұдан да қатаң шараларға барамыз деп тарқады. Негізі митингіге әдетте оппозициялық өкілдер жиналып тұратын митингте полицияның өкілдері, негізі билік тарапының өкілдері де сырттай бақылап тұратын. Ал бірақ бұл жолғы рұқсат етілген митингте бірге бір полицияның өкілдері қатардағы болсын қара көрсеткен жоқ. Тек ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары деп айтуға болады, бір-екі жас жігіттер сырттай видеоға түсіріп жүрді.
Сіз Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Құндыз Елеудің телефон арқылы жолдаған хабарын тыңдадыңыз. Жалпы бүгінгі Қазақстан қоғамында наразылық шаралары жиі белең алуда. Қазіргі таңда жиі-жиі айтылып жүрген проблемалардың арасында үлескерлер мен жүргізуші куәлік төңірегіндегі мәселелер, сондай-ақ баспанасыз офицерлердің жағдайы мен шаңырақтағы қақтығыс мәселесі бар. Осыған байланысты Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдардың мамандары елдегі осы сынды әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай хабарлайды.
Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Қазақстан қоғамында орын алып жатқан әлеуметтік шиеленістерге назар аударудың кезі келді дегенді айтады.
Біздің мемлекетте қалыптасқан жоқ нәрсе. Мысалы, шиеленістің шешілетін мәдениеті болу керек. Шиеленістерден қорықпау керек. Ол кез келген мемлекеттерде бар. Бірақ кейбір мемлекеттер ман бермейді, сондықтан оған дайындалмайды, сондықтан оны дұрыстап шеше алмайды. Кез келген шиеленіс мынау шаңырақ оқиғалар болып кетеді. Соған ұқсап кетеді. Ол дұрыс емес.
Асылбек Қожахметовтің сөзіне қарағанда, арнайы зерттеу мекемесі болғанда сол кездегі шаңырақ оқиғасының алдын алуға болуш еді.
Объективті себептерін алсақ, ол шаңырақтағы арене заң тұрған адамдар, заңсыз тұрған үйлер, ол көптен бері келіп жатыр. 10 жыл бұрын басталды, 5 жыл бұрын басталды. Ол ішкі мигранттар басқа ауылдардан келіп тұр. Қалаларға келгенде ешқандай мемлекеттік бағдарлама жоқ. Қалай бізді оларға жұмыс табамыз, қалай жер береміз, қалай үйлерін көтеріп береміз, ол қай жерде олар оқиды. Сондықтан бірінің бәрі мәселе мемлекеттің назарынан кетіп қалды. Сондықтан олар көбейіп-көбейіп бір осындай жағдайда көрінді.
Осы ретте Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің бастауымен Орталық Азия даму институты мамандары біріге отырып, үстіміздегі жылдың қазан-қараша айларында әлеуметтік зерттеу өткізген. Зерттеу барысында Қазақстанның әр өңірлерінде қандай мәселелер ушығып тұр, тұрғындарды бүгінгі таңда мазалап жүрген қандай мәселелер бар деген сұрақтарға жауап алған. Зерттеу нәтижесі бойынша әр өңірлердің жергілікті ерекшеліктеріне қатысты мәселелер аталған, алайда мамандар ең маңызды бірнешеуін атап өтті. Олар тұрғын үй мәселесі, лауазымды адамдардың пара алуы, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің ісіне қанағаттанбау сынды жайттар. Осы ретте заңгер Бақыт Айдархановтың пайымдауынша, егер әр азамат өз құқын жетік меңгерген болса, көптеген түсініспеушіліктердің алдын алуға болушы еді.
Наше население, оно абсолютно не знает свои права.
Біздің тұрғындар өз құқыларын мүлдем білмейді. Сондықтан да көптеген шиеленістер орын алуда. Егер әр азамат өз құқын білсе, ол кез келген жағдайды тиімді шеше алады. Ал заңнан хабары жоқ адам тығырыққа тірелген кезде амал жоқ, айқайға салып, одан қалды қолына таяқ алып, наразылық шеруін өткізеді. Бұл әрине біздің мемлекеттің ортақ мәселесі.
Конечно, это общая проблема нашего государства.
Зерттеу жүргізген кей мамандардың пайымдауынша, шиеленісті болдырмаудың басты жолы оның алдын алу. Сондықтан олар арнайы ғылыми болжау мектебін ашуға жеттейді. Шәкәрім Құдайбердиев атындағы Семей мемлекеттік университетінің әлеуметтік мониторинг және болжау орталығының директоры Алексей Коноваловтың айтуынша, мұндай мекеме адамзаттың санасы мен білімінің арқасында қол жеткізген ең үлкен жетістіктерінің бірі болары сөзсіз.
Поскольку она позволит, так сказать, предвосхищать не просто на один шаг.
Олай дейтініміз, бұл мектеп жұмысының арқасында адамзаттың дамуын болжауға мүмкіндік аламыз. Әрине, ол жұмыстың сапасына да байланысты. Дегенмен осындай зерттеу орындарының арқасында қоғамның ыдырауын болдырмауға болады. Бүгіннің өзінде қоғамда түрлі ағымдар, ұйымдар, партиялар бар. Олардың ұстанымдары да әртүрлі. Егер олардың барлығы бір-бірімен үйлесіп жұмыс жасаса, қоғам дамиды. Ал егер керісінше болса, онда көптеген қайғылы оқиғаларға алып келеді. Сондықтан ғылыми болжау орталықтары бүгінгі таңда аса қажет.
Еще раз говорю, польза будет колоссальная.
Мамандар аталмыш мектептің қажет екендігін айтқанымен, ол жерде қызмет ететін арнайы кадрлердің тапшы екендігін де жасырмауды. Бүгінгі таңда ара-тұра зерттеулерді жекелеген мекемелер жасайды, ал олардың қорытындысын қажет етіп жатқан билік жоқ. Сондықтан сарапшы мамандар, ғалымдар, халық арасынан шыққан белсенділер және билік өкілдерінен құралған арнайы институттың қажет екендігін айтуды. Осы істе олар 2009 жылы арнайы бағдарлама дайындап, сол бойынша нақты әрекеттер жасаймыз деуді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Қазақстанның сайлау және саяси партиялар туралы заң жобаларына қатысты Астанада наразылық шарасы өтті. Ауғанстанның Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан Данияның 3 сарбазы опат болды. Пәкістанның солтүстік батысында Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер мұнай танкеріне оқ атып 3 адамды өлтірді. Әзербайжан президент Ильхам Алиевтің билігін ұзартпақшы. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президент Виктор Ющенконы қызметінен кетуге шақырып отыр. Беларус президенті Александр Лукашенко ел экономикасын тұрақтандыруға көмектесу үшін ақштан 5 миллиард долларлық несие сұрамақшы. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузиядағы миссиясының мандатын ұзартуға шақырып отыр. Осы аптада лаңкестікке көмектесуде деген айыптар бойынша қамауға алынған Ирак ресмилері босатылды. Нью-Йоркте орналасқан Алави қорының президенті Фаршид Джахиди қамауға алынды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді бағдарламамыздың жалғасында берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстандағы орыс ұлтының мүддесін көздейтін бірқатар қоғамдық ұйымдар орыс тілінің болашағына алаңдаулы. Ал шетел қазақтары айдармен берілетін кезекті хабарымыз Қытайдағы қазақтарға арналмақ. Сонымен қатар мұнай және демократия атты тізбекті талдау хабарымызды тыңдайсыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен Қазақстандағы орыс ұлтының мүддесін көздейтін бірқатар қоғамдық ұйымдардың өкілдері орыс тілінің болашағына алаңдаушылық білдіріп отыр. Олардың пікірінше, орыс тілі Қазақстан және Ресей халықтары интеграциясының факторы ретінде қоғамдағы рөлін жоймауы тиіс. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Қазақстан Республикасында білім мен мәдениетті дамытудың Светоч православты қайырымдылық қоғамының директоры Алексей Лыбановтың айтуынша, қазіргі таңда қоғамда орыс тілі ықпалының бәсеңсуі үрдісі байқалады.
Мы теряем потихонечку так сказать, региональном уровне мы...
Біз жәйменде орыс тілінен айырылып жатырмыз. Әсіресе аймақтарда, ал енді оның орнын қазақ тілі басып жатыр деп те айта алмас едім. Қазір мектептерде орыс тілін оқыту сабақтары екі есеге қысқартылып, қазақ тіліне бөлінген сабақтар көбейді. Бірақ осындай жүйе қаншалық тиімді? Орыс тілінде бітіріп шыққан оқушыларымыздың қазақ тілінде сөйлеп жүргені шамалы, ал орыс тілі болса, зардап шегіп жатыр, деді Алексей Лобанов. Оның пікірінше, қоғамда тілдердің де тепе-теңдігі сақталуы тиіс. Орыс тілін құрбандыққа шалу арқылы мемлекеттік тілді дамытуға болмайды. Ал Қазақстандағы орыс мәдени орталығының төрағасы Всеволод Лукашев болса, орыс тілінің жылдан жылға шұбарланып бара жатқандығына алаңдаулы.
Русским языком, в правильной его форме не владеют дети уже.
Таза орыс тілін балалар жетік білмейді. Әсіресе соңғы 5 жылдың мектеп түлектері бұл жағынан сауатсыздау деп айтуға болады. Ауызек тілде сөйлеу бір басқа да, таза сөйлеу бір басқа. Қазір тілдің сұлулығын бұзатын сөздер көбейіп кетті. Айта кетерлік жайт, жалпы тіл мамандары ТМД аумағында таза орыс тілі дәл Қазақстанда сақталған деп біледі, деді Всеволод Лукашев. Ал саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов тіл мәселесін саяси ойынға айналдырып, байбалам салатын зат емес, ақылмен шешілетін дүние екендігін ескертеді және орыс тілі дамымай жатыр деп ресейге шағымданудың да жөні жоқ.
Очень хотелось бы, чтобы проблемы русского языка в Казахстане не
Қазақстандағы орыс тілінің мәселесі Қазақстанда шешілгендігін қалар едім. Ұлтшыл ұрандармен байбалам салып жүретін кейбір кісілерді түсінбеймін. Өйткені тілді жоғалту арқылы ғасырлар бойы жинаған мол қазынадан арылып қалуға болады. Бұл уақытта саясаттанушы Айдос Сарымовтың болжамына қарағанда, болашақта Қазақстанда қазақ тілі толық үстемдік алады, ал орыс тілі Қытай және ағылшын тілдеріне еріксіз жол бермек.
Через 50-40-50 лет 9-е по территории мира государства мира станет территория преимущественно казахского языка.
Алдағы 40-50 жылдың көлемінде территориясы жағынан әлемдегі 9-шы мемлекетте қазақ тілі басымдыққа ие болады. Орыстардың және орыс тілді халықтардың санының кемуі орыс тілінің ғана емес, орыс тілді ақпарат құралдары, театр, телеарналардың азаюына әкеп соғады. Бұл жерде ешкімге ренжудің қажеті жоқ. Шынайы демографиялық процестер осыны көрсетіп отыр, деді Айдос Сарымов. Ресми мәлімет бойынша қазір күні 15 миллионнан астам тұрғыны бар Қазақстанның 80% орыс тілінде сөйлейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірмен тыңдарман, енді назарыңызға шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабарымызды ұсынғалы отырмын. Бұл жолғы хабарымыз Қытайдағы қазақтарға арналмақ. 2 миллионға тарта қазағы бар Қытайда қазақ ақпараттары Қазақстанмен салыстырғанда әлдеқайда көп екен. Оның бір дәлелі Үрімжіде 24 сағат бойында екі телеарнаның қазақ тілінде хабарлар тарататындығы. Сондай-ақ Шыңжаң радиосы да үздіксіз тыңдаушылармен қауыша алады. Ал қазақ тілінде тұрақты 6 журнал шығып тұрады екен. Соның бірі Алтай Аясы журналы. Азаттық тілшісіне жақында осы журналдың бас редакторы Болат Ғазизбен жолығудың сәті түскен еді. Сонымен микрофон кезегінен де тілшіміз Есенгүл Кәпқызына ұсынамын.
Алтай аясы журналы 3 айда 1 шығатын маусымдық журнал деген ол, оның Шыңжаң өңіріне түгелдей тарайтындығын айтады. Журналдың таралымы 4000 дана.
Өзіне әлем жұмыстардан кішкене бүгін ай бөлектеу бар жаңа. Шежіре айтарын тарихи оқиғаларды көбірек.
Журнал алғаш рет 1935 жылы Таң шолпан деген атпен жарық көріп, елдегі тарихи, саяси оқиғаларға байланысты 1959 жылы тоқтап қалған екен. 1979 жылдан қайта жанданып, алғашқы нөмірі 1980 жылы шығады. Содан бері тұрақты оқырманы мен маусымына бір рет жүздесіп келеді. Журналдың негізгі бағыт-бағдары қоғамдық әдеби, сондай-ақ оның шетелдерге ашық таратылатындығын жеткізді. Журналды қазақстандық оқырмандар да жаздырып алады екен. Журналға бір жылға 16 юаньмен жазылуға болады екен. Бұл дегеніңіз шамамен 2 долларға тең. Деген ол Шыңжаңдағы қазақтардың рухани мәдени ахуалы туралы былай деді.
Ақындар айтсы дейтін үлкен қиындық бар. Бұл енді қалыптасып қалған. Бұл аудандарда жылына, аймақта 2 жылда бір, облыста 3 жылда бір, автономды 5 жылда бір дейді. Енді осы бойынша бұл ақындар айтысы өтіп тұрады. Енді оның көлемі өте үлкен. Түрлі формадағы мүшәйра жарыстары өтіп тұрады.
Сондай-ақ Шыңжаңда қазақ газет журналдарының саны 40-қа таяу дейді ол.
Ұлттық мәселелерде де партияның саясат аясы көлемінде лайықты айтсақ болған жол бар. Біздің мына жоғары органдарда осы ақпарат баспасөз мекемесі деген бар. Солардың барлығына біз журнал жіберіп береміз. Әрқандай газет журналдардың барлығы ақпарат баспасөз мекемесінің қадағалауымен шығып жатады.
Қытайда қазақ тіліндегі ақпарат құралдарының саны көңіл көншітерлік болғанымен, Болат Қазиздің айтуынша оны оқитын оқырманның саны жыл сайын азайып келе жатқанға ұқсайды. Оған себеп ондағы қазақ мектептерінің барлығы дерлік аралас мектепке айнала бастауында көрінеді.
Қос тіл ағартуы деген жол қойылды. Енді бір кездерде 80 жылдарда мектептер бір-бірінен ажыраған. 95 жылдан бері қарай үлкен ауқым жалпы кетті осы мектептер қайтадан қосылды. Қосылғанда сол бір тұтасы қанжық тілмен жаңағы ұлттық райондардағы ұлттық мектептер. Енді де шалғайдағы жаңбыз қазақ мектептері болса оны қосыла алмады жоғары. Қалған жерлердің барлығында әсіресе бастауышта ана тілі қазақ тілі, оның кейін сол саясат, тарих құсаған бір бөлім сабақтар қазақ тілінде жүруден сырт қалған жаратылыстық пәндерді негізеткен барлық сабақ бір тұтас
деген ол Қытайдан ата жұртына оралуға ниеттілерге ешкім бөгет болып отырмағандығын айтады.
Көшіп келем десе оған Қытайдың да ешқандай қарсылығы жоқ. Қолында алқаты болса, көлігі болса, көшіп келуіне болады.
Бірақ оған ең басты бөгет болып отырған мәселе Үрімжідегі Қазақстан елшілігінде виза алудың қиындап тұрғандығы көрінеді.
Үлкен әңгіме бұл енді. Бұрында айтылып келе жатқан бұл енді біз жақта да көп жазылды. Бұл бір машақатты жұмыс. Енді осы енді бұны сұрасақ, бұның барлығын ол жақтағы ел Қазақстанның үкіметі шешпей отыр дейді. Күніне сол 60 адамнан артық адамға виза ашпайды. Егер сіз қолыңыз ұстап соған Қазақстан консулына барсаңыз, сенде соғыстан қалмайды. Олардың алдында 20 күн болған, 30 күн болған өз аштыра алмайды. Ал оның кейін ода делдал дегендер қаптап кеткен, сіз 45 үйен қара тегін болды ғой енді. Тегін ашылатын немеге сіз кем дегенде 1500 үйен Қытай ақшасында. Осыншалық ақша тапсырып аштырып жүрсің. Мен үйзамды қазір осы мынандай бір жол шықты. Күннен бұрын тізімдетіп қою деген бар осы күнде. Сіз алдын ала, мәселен, үш ай бұрын, екі ай бұрын тізімдетіп қоясыз. Тізімдетіп қойғаннан кейін сіздің тізетіңіз келсе ол оңай. Енді көп адамдарға ондай мүмкіндік болмайды. Тізімдете алмайды, уақытында барып аштырамын десе жаңағындай қиыншылыққа тұрады. Оның үстіне ол ана Үрімжі. Үрімжімен сіздің басқа егінші малшылардың басқа райондарына жеткізсеңіз кейбіреуі 2000 километрге дейін жол басып барады сол жерге. Осы күні адам өз өзін деген тапты. Бұрын мен өзім бір паспортты ғана алып барып бітіре беретінмін. Бірнеше адамдікі. Қазір осы күні сол паспорттың иесі өзі береді.
Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, саясат зерттеушілерінің айтуынша, мұнайда демократиялық ел иеленсе, ол ел демократиялық сипатта қала береді, ал авторитарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы авторитарлық билігін нығайта түседі екен. Мұнайға бай елдер мұндай шеңберді қалай бұзып шыға алады? Бұл сауалға әріптесім Нұрлтай Үркімбай жауап іздеп көреді.
Әлемде мұнайға бай 10 ел бар. Солардың екеуі ғана демократиялық бағытта. Олар Норвегия және Мексика елдері. Бұлардың екеуінде де демократиялық құрылым өз жерлерінде мұнай табылғанға дейін өмір сүргенді. Ал қалған 8-інде мұнай табылғанға дейін авторитарлық билік болған еді. Қазірде қоғам сол күйінде қалуда. Бұған орай кейбір сарапшылар мұнайдан түскен мол пайда еркін қоғамға апару керек деген пікірлерін білдіріп жатады. Логикалық жүйе бойынша оқиға былай дамуы керек сияқты. Мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және тәуелсіз іскер тап пайда болуы керек. Ал аталған іскер тап өз кезегінде билік бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс. Алайда мәселе олай болмай тұр. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ғалымы Майкл Росс мұнайлы мемлекеттердің тарихын зерттеген болатын.
Analyzing statistically the behavior of these governments.
Ол үкіметтердің билік жүргізу тәсілдерін өткен 50 жыл ішінде статистикалық тұрғыда сараптай отырып, мен мынадай қорытындыға келдім. Демократиялық емес үкіметтер мұнай мен басқа да минералдық көздерден пайда табар болса, олар билікте мейлінше ұзақ отыруға тырысады. Сондықтан әлгі байлық олардың демократиялық қысымдарды кері қағуына көмектеседі. Себебі олар халқына көптеген жеңілдікпен қамқорлық жасайды. Салық деңгейін төмен ұстайды. Үкімет тарапынан көптеген жеңілдіктерге ие болып, аз ғана салық төлеп отырған халық әрине басшыларынан көп есеп талап ете қоймайды.
Деді Росс мырза. Ұлттық қазба байлықтарының иесі ретінде әрекет ететін болғандықтан, ақ сүйек әулеті мен олигархтар ел мұнайынан түсетін барлық табысқа өздерін ие деп есептейді. Парсы шығанағы елдері, үкіметтері пайданы өздері бөліске сала отырып, халыққа тегін білім алу, тұрғын үй және денсаулық сақтау мүмкіндіктерін жасап қояды. Ешкім салық төлемейтіндіктен ешкім билікке де таласпайды. Иран және Ресей сияқты елдерде халық саны көп болғандықтан да парсы шығанағындағы жағдайды мұнда орнату қиын. Дей тұрғанмен, бұл қос елде мұнай пайдасына ие болған көрнекті бизнес тұлғалары үкіметке байлана түседі. Әрине, мұнай пайдасына ие авторитарлық билік өзіне пәрменді қарсылас бола алатын кез келген оппозицияны басып отыру үшін мықты қауіпсіздік жүйесін құрып, оны қаржыландырып отырады.
Қымбат тыңдарман, бұл Нұрлытай Үркімбайдың хабары еді. Сонымен саясат зерттеушілерінің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленсе, ол ел демократиялық сипатта қала береді екен. Ал авторитарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы авторитарлық билігін нығайта түседі екен. Бағдарламамызды енді соңғы жаңалықтармен одан әрі жалғастырамыз. Сенбі күні Астанада Серік Болсын Әбділдің жетекшілік ететін Қазақстанның коммунистік партиясы бастаған топ митингіге шықты. Қаланың Окан Атрико алаңында жиналғандардың саны 100-ден асты. Олар парламентке келіп түскен бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заң жобаларының кері қайтарылуын талап етті. Коммунистер қатарында лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының өкілдері мен оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының белсенділері де бар. Өзбекстандағы мемлекеттік басылымдардың хабарлауынша ақштың General Motors машина жасау зауыты өз ауто санауатпен бірге отырып GM Powertrain Узбекистан деп аталатын зауыт салмақша. Онда жылына 360 мыңдай автомоторлар шығарылатын болады. Мұның өзі General Motors-тың өз ауто санауатпен бірлікте ашқалы отырған екінші өнеркәсібі. Ауғанстанда Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан Данияның 3 сарбазы опат болды. Сондай-ақ Орузган өлкесінде Талибан бүлікшілерімен арада болған шайқаста бір голландиялық жауынгер қаза тапты. Ал бұл екі арада Чехия парламентінің төменгі палатасы Ауғанстандағы күштерінің мандатын тоқтату жөнінде дауыс берді. Ал ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс келесі жылы Ауғанстанға қосымша 3000 сарбазды жіберуді мақұлдады. Пәкістанның солтүстік батысында Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер мұнай танкеріне оқ атып 3 адамды өлтірді. Бұл Ауғанстандағы шетел күштерін жанар жағармен қамтамасыз ететін танкер болатын. Жергілікті ресмилердің айтуынша жұма күні Хайбер ауданында орын алған бұл шабуылдан 2 жүргізуші мен 1 көмекші қаза тапқан. Шабуылды Талибан бүлікшілері ұйымдастырды деген болжам айтылып отыр. Әзірбайжан президент Ильхам Алиевтің билігін ұзартпақшы. Парламент депутаттары президенттікке екі сайланымға ғана рұқсат беретін заңды одан әрі референдум арқылы жалғастыруға шешім шығару жөнінде конституциялық сотқа ұсыныс жолдады. Ол ұсынысты қолдап 95, ал қарсы болып 4 депутат дауыс берді. Соттың шешім қабылдауына 15 күнде қажет. Осыдан 2 ай бұрын Ильхам Алиев екінші кезекке Әзірбайжан президенті болып қайта сайланған еді. Ол 2003 жылы әкесі Гейдар Алиевтің орнына билікке келген болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президент Виктор Ющенконы қызметінен кетуге шақырып отыр. Тимошенко Ющенконы өзінің жеке атақ құмарлығын ел мүддесінен жоғары қояды деп айыптады. Президент Ющенко келесі үкімет отырысында отставкаға кетуі тиіс деді Тимошенко. Украина үлкен экономикалық қиындықтарға тап болуда, бұған қоса Ресей егер қарыз төленбесе Украинаға газ тасымалын тоқтатамыз деп ескерген болатын. Беларусь президенті Александр Лукашенко ел экономикасын тұрақтандыруға көмектесу үшін ақштан 5 миллиард долларлық несие сұрамақша. Мемлекеттік телеарнасына берген сұхбатында Лукашенко бұл өтініш орындалмауы да мүмкін, бірақ халықаралық валюта қоры Беларусь еліне 2 миллиард долларлық несие береді деп мәлімдеді. Бұған дейін ресми Минск Ресей Беларусь мемлекетіне 2 миллиард доллар көлемінде несие беруге келісті деп хабарлаған еді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузиядағы миссиясының мандатын ұзартуға шақырып отыр. Аталған ұйымның төрағасы Финляндия сыртқы істер министрі Александр Ступтың мәлімдеуінше, Финляндия ОБСЕ-ге мүше елдерге миссия мандатын жалғастыру жөнінде ұсыныс жасаған, бірақ бұл мәселеге байланысты әлі келісім жасалмады. ОБСЕ-нің 180 қызметкері қазір Грузияда жұмыс атқаруда, олардың арасында атысты тоқтату келісімінің орындалуын қадағалап жүрген бақылаушылар да бар. Бұл келісім оңтүстік Осетияға байланысты тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін жасалған болатын. Сенбі күні Ресейдің Владивосток қаласында жүздеген адам шеруге шығып, пайдаланыста болған шетел машиналарына қатысты тарифтердің өсірілуіне байланысты наразылық танытты. Мыңға жуық адам Владивостоктың орталығындағы алаңға жиналып, қымбат жанар-жағармай бағалары мен тарифтерге қарсы ұрандар айтты. Оның алдында осы мәселеге байланысты 6 мыңға жуық адам наразылық шарасын өткізген болатын. желтоқсанның 19-ында Нью-Йоркте орналасқан Алави қорының президенті Фаршид Джахиди қамауға алынды. Оған Алави қоры мен Иранның Мели банкі арасындағы байланыстар жөндегі құжаттарды жойды деген айыптар тағылып отыр. Ақш билігі Мели банкін Иранның ядролық қару бағдарламасы мен лаңкестердің әрекеттерін қолдайды деп айыптайды. Интерпол басшысы сенбі күні Үндістан ресмилерімен кездесіп, өткен айда болған Мумбайдағы шабуылдарға байланысты тергеу ісіне көмектесуге уәде етті. Халықаралық полиция агенттігінің басшысы Рональд Нобл Үндістанның ішкі істер министрімен келіссөз өткізді. Мумбайдағы шабуылдардан 172 адам қаза тапқан болатын. Осы аптада лаңкестікке көмектесуде деген айыптар бойынша қамауға алынған Ирақ ресмилері босатылды. Соңғы жаңалықтарды тыңдатыңыздар. Енді назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламамыз ұсынамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Армысыздар, қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен әдеттегідей осы күні жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүрға Сауытай. Ал енді мен хабарымызды бастамас бұрын алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Құқық қорғау орган өкілдері жастардың арасында қылмыстың өсіп отырғандығын айтады.
Мәселен, жыл басынан бері студенттер жасаған 56 қылмыстың 3-і адам өлтіру жағдайы болса, 3 зорлау әрекеті, 20 тонау, сондай-ақ 320 студент заңды бұзған үшін әкімшілік жазаға тартылған.
Ауыл мектептерінің жағдайы қандай?
Өзім бітірген ауылда бір мұғалім 4 пәннен береді. Информатика, математикадан береді, химия, физикадан береді.
Сонымен қатар бағдарлама барысында ана мен баланың денсаулығы жайында да әңгімелесетін боламыз.
Показатель материнской смертности в республике за 1 месяц.
Биылғы жылдың 11 айындағы нәтиже бойынша ана өлімінің көрсеткіші 100 мыңға шаққанда 31.12-ні құрады. Ал өткен жылғы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш 46.13 болатын.
Мінекі достар, алдағы алтын уақыттарыңызды бізбен бірге өткізер болсаңыздар, осы және де басқа хабарларды толығымен тыңдай аласыздар. Ал енді мен олардың жібін тарқата отырайын. Құқық қорғау орган өкілдері Алматыдағы жоғарғы оқу орындары арасында қылмыстың азаймай отырғандығын айтады. Статистикалық мәлімет бойынша жыл басынан бері студенттер арасында 50-ден астам қылмыстық іс тіркеліпті. Мамандар оның себебін дөп басып айта алмай отыр. Ал бұл жайлы жастар пікірі қандай екен? Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Жастар арасында өсіп отырған қылмыс түрінің біріне рекетерлік әрекеттер жатады. Алматы экономика және құқық академиясының студенті Ратмир Юлдашев студенттер арасында рекетерлік әрекеттердің жиілеп кеткенін айтады. Ратмирдің пікірінше, оның себебі одан зардап шегуші студенттің аталған қылмыс түрін жасырып, дер кезінде құқық қорғау өкілдеріне айтпауында екен.
У меня лично друг в другом колледже, не буду назвать.
Менің колледжде оқитын досым бар. Атын атап түсіністемей ақ қояйын. Осындай проблемаға жолықты. Біз бәріміз оған сол жағдайдан шығуға көмектестік. Қалай дейсіз ғой? Біз оған әлім жетік көрсеткен 3-ші курс студенттеріне полицияға арыз береміз деп айттық. Жалпы рекетерлік әрекеттер неге жиілеп барады? Себебі ол қылмыс жайлы студенттер ешкімге тіс жарып айтпайды. Кейде тіпті мұны достарынан жасыратын балалар да бар.
Бывает такое, что они даже скрывают это от друзей.
Дейді Ратмир. Біз әңгімеге тартқан жастар арасында аталған қылмыс түрмен күресетін ұйым құру керек дейтін жастар да бар болып шықты. Аталған академияның студенті Азамат бұл идеяға қарсы.
Если человек захочет, он сможет любыми способами отдать отпор рэкетирам.
Менімше кез келген студент мұнымен күресе алады. Бұл жағдай өзімнің басымнан өтті десе де болады. Достарыммен бірігіп бұл жағдайдан бірге құтылдық. Бұл жерде менімше бірлік жеңеді, дейді Азамат. Құқық қорғау өкілдерінің айтуынша, қылмыстың бұдан да өзге түрлері кем түспей отыр. Мәселен, жыл басынан бері студенттер жасаған 56 қылмыстың 3-і адам өлтіру жағдайы болса, 3 зорлау әрекеті, 20 тонау, 9 қарақшылық шабуыл жасау, 4 алаяқтық әрекет, 5 бұзақылық әрекет тіркеліпті. Сондай-ақ 320 студент заңды бұзған үшін әкімшілік жазаға тартылған. 21 жастағы Асқар Түзелбаев бұл мәселеге қатысты өз пікірін былайша білдіреді.
Газ журналдардан, ел арасынан естіп жатамыз ғой. Бұндай нәрсе жалпы қазақ тілімен айтқанда, бір ауыз сөз айтқанда сұмдық деуге болады бұл енді. Ақырғы заманда белгісі шығар осы. Адамдар енді біріне бірі мейірімі қалмағандықтың белгісі де, тексіздіктің белгісі болып есептеледі.
Қазақ ұлттық университетінің студенті Әсем Тойғанбаева ешқандай қылмыс түріне таңғалмайтын заманға келдік дейді.
Бұрында бұндай жауыздық деген жоқ еді. Өйткені бұрында біреуді біреу өлтірді десе, біз үрейленіп қарайтынбыз. Ал қазір оған етіміз үйреніп кеткен сияқты, ана өлтіріп, шешесін өлтіріпті ғой дейміз де, тұра береміз.
Болашақ заңгер Альмира жастар арасында қылмыстың өршуін көгілдір экранда көрсетіліп жатқан фильмдермен байланыстырады.
теледидарда мисалы экрандын эстетикасы азыр өтө жогору деңгээл деп айта албайм. Улуттук программалар бар шаар, оюн соолук нерлер бар шаар, бирок көбүнесе мистикага толуп шет элдин бир триллерлер өтө көп.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің таратқан мәліметіне сәйкес, Алматы қалалық әкімшілігі құқық қорғау бағытында студенттер арасында ұйымдар құру үшін қалалық бюджеттен 2 миллион теңге бөліпті. Мұндай ұйымдар қазіргі уақытта республиканың 13 жоғары оқу орнында жұмыс істеп жатқан көрінеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жас толқын. Үстіміздегі жылдағы соңғы 11 айды қорытындылаған дәрігерлер Қазақстанда ана өлімі 67, сәби өлімі 70%-ға көбейгендігін айтып отыр. Бұл көрсеткіш дамыған елдермен салыстырғанда ондаған есеге көп екен. Осы мәселеге байланысты қоғамда түрлі пікірлер қалыптасып отыр. Бірі дәрігерлердің біліктілігін арттыруға жеттесе, ендігі бірі аталмыш салаға заманауи техникалар жетіспейді дейді. Ал денсаулық сақтау министрі Жақсыбек Досқалиев бұл мәселені шешу үшін дәрігерлердің адамгершілігі мен жауапкершілігін жақсарту керек дегенді айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Жазира Тұрсынбекованың айтуынша, ана мен бала денсаулығының мәселелері желтоқсанның 18 күні министрліктің кеңейтілген коллегиясында талқыланған. Жақында ғана министр портфелін ұстаған Жақсылық Досқалиев облыс әкім орынбасарлары мен Алматы және Астана қалаларының әкімдерінің қатысуымен өткен жиында сөз болып отырған мәселеге қатысты жаңа статистикалық мәліметтер келтірілді.
Показатель материнской смертности в республике за один месяц
в биылғы жылдың 11 айындағы нәтиже бойынша ана өлімінің көрсеткіші 100 мыңға шаққанда 31.2-ні құрады. Ал өткен жылғы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш 46.3 болатын. Ана өлімінің жоғары деңгейі Маңғыстау, Қызылорда, Батыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарында тіркелген деді министрлік өкілі. Оның айтуынша, ана өліміне көбіне-көп жүктілік себеп болады екен. Яғни өлімге болған аналардың 65%-ның аяғы ауыр болған. Бір өкініштісі министрлік тегілердің айтуынша 61% жағдайында ана өлімін сақтап қалуға болатын еді. Сонымен қатар дәрігерлер жүкті әйелдерді қанның аздығы, гепатит, бүйрек аурулары, жүрек қан тамырлары аурулары жиі кездесетіндігін алға тартып отыр. Сәби денсаулығына қатысты ресми статистикада көңіл қуантарлықтай емес.
Показатель младенческой смертности по итогам 11 месяцев.
Биылғы жылғы 11 айда туылған мың сәбидің шамамен 20-сы шетінеп отырған, ал өткен жылы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш шамамен 15 болатын. Сәби өлімінің жоғары деңгейі Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Атырау және Жамбыл облыстарында тіркелді деді Жазира Тұрсынбекова. Оның айтуынша, сәбилердің шетінеуіне тұншығып қалу, босану кезінде жарақат алу, жатырдағы өкпе қабынуы мен басқа да инфекциялар, сондай-ақ туа біткен ауытқулар, тыныс алу органдарының аурулары себеп болып отыр. Бірақ дәрігерлер бұл сәбилердің көбісін өлімнен арашылап қалуға болар еді дейді. Шетінеген сәбилердің 41%-ында туылғандағы салмағы 2,5 және одан да жоғары келі тартқан, яғни өмір сүруге қабілетті балалар. Мұндай көрсеткіш Атырау, Қызылорда, Қостанай, Жамбыл, Ақмола және Оңтүстік Қазақстан облыстарында жоғары екендігі анықталды деді министрлік өкілі. Ана мен бала денсаулығының мәселелерін шешу үшін денсаулық сақтау министрлігі аймақтарда арнайы штабтар құруды ұсынып отыр. Жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе.
Сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 507664, 507665. Хабарласыңыз.
Қазақстанда білім беру саласына бөлінген қаржы соңғы 7 жылда 7 есеге артқанымен, ауыл мектептеріндегі білім сапасында ешқандай да оң өзгеріс жоқ. Айталық, ұлттық бірыңғай тест қорытындысы бойынша нәтиже көрсеткіштері жөнінен ауыл мектептерінің түлектері қалалық құрбы-құрдастарынан 15%-ға төмен нәтиже көрсеткен. Ал республикадағы 8000 мектептің 75% ауылдық екенін ескерсек, мәселенің қаншалықты ушығып тұрғанын ап-айқын көрінеді дейді мамандар. Бұл туралы Санч зерттеу орталығының мамандары мәлімдеді. Осыған байланысты олар ауыл мектебінің жағдайын көтеру үшін әлі де көп тірлік істеу керек дейді. Ауыл мектептерінің жағдайына тілшіміз Мақпал Мұқанқызы үңіліп көрген еді. Енді сол хабарға кезек берсек.
Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта ауылдағы білім сапасы мүлде төмен деп кеткен. Статистикалық мәліметтер республикадағы ауылдардың 80% білікті де білімді ұстаздарға зәру болып отырғанын көрсетеді. Сондай-ақ, мамандардың айтуынша, бұған ең әуелі ауыл мектептерінде қажетті оқулықтардың жоқтығы мен ұстаздардың жалақысының төмендігі әсер етіп отыр. Ауыл мектебінің түлегі студент Назар Күмісбек ауыл мектептерінің жағдайы жөнінде.
Өзім енді ауылдың түлегі болғандықтан, бар 2 жыл деп тұрдым. Өзім басым қандай қиыншылықтар өтті. Мысалы, біріншіден біздің ауылда кітапхана қорынан бөлек күнделікті оқитын кітабы жоқ. Негізгі пәндерге кітапхана қоры мүлдем аз. Ол жерде мысалы адамның былай айтқанда, мына жаһандануды дейміз ғой, немесе нарық заманда адамның өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру өте төмен.
Дейді. Сондай-ақ, ауылда ақпарат тапшылығы салдарынан жастардың сауаттылығы төмендеп кетті, дейді Назар Күмісбек.
Өзім бітірген ауылда бір мұғалім 4 пәннен береді. Информатика, математикадан береді, химия, физикадан береді. Мысалы, ауылды жерлерде көбінесе енді емтихан сатып алушылық, мүмкін ол білім төмен шығар, мүмкін өзіне сенбейтін шығар, сонда олар мәжбүрлі түрде осындай жемқорлықтарға пара беруге барады. Негізгі мектептің тек қана білім беру емес, ол тәрбие де беру, қоғамға әлеуметтендіру, саяси әлеуметтендіру мүмкін, экономикалық әлеуметтендіру мүмкін. Ол функцияларды сонда болған жоқ. Өйткені ауылдан келген жастар, жезікшілікке қыздар, балалар жұмыссыздықта суицид болсын, аборт болсын. Яғни олар біріншіден дұрыс тәрбие бермеуі, немесе дұрыс қоғамда ақпараттанбауы. Мысалы, біз қалада мектептерде әр университет газет, қоғамда не болып жатыр деген мәселелер талқыланса, ауылда ондай мәселе емес. Оның айырмашылығы өз басынан көрінеді. Ауылда өстім, бір қалаға келіп 2 жыл болды еңбектеніп жатырмыз.
Ауыл мектебін қолдауды қаржыдан бастау керек. Ал ондағы ұстаздардың жалақысына күн көру мүмкін емес болғандықтан жастардың барлығы ауыл десе қашады, дейді болашақ мұғалім Асан.
Қазіргі таңда ауылда жастар жоқ. Жастардың ешкім ауылға мұғалім барғысы болып келмейді. Біздің өзіміздің мысалы педагогикалық университетте оқимын, менің қасымда достарым да ешқайсысы ауылға барып мұғалім боламын деген аузынан сөз шықпайды. Мен ойлаймын, ауылға мысалы грантқа түскен студенттерді міндетті түрде оған үкімет стипендиясы деген ауылға жіберсе екен деп ойлаймын.
Ауыл мен қала мектебінің айырмашылығына тоқталған Медғат есімді студент ауыл балаларының көптеген мүмкіндіктерден қағылуын да осы мәселемен байланыстырады.
Қаладағы білім базасы болсын, білім сапасы болсын, толыққанды, яғни жоғары деңгейде қамтамасыз етілген компьютер саласынан болсын, технология жағынан болсын, база жағынан болсын. Ал ауылда болатын болса, он мектептің ішінде бір мектебінің өзі толыққанды бір технологиямен компьютермен жабдықталған деп айтуға болады. Болашақ бағдарламасын алсақ та, яғни осыған ауылдың балаларының білімі жетпеуде. Неге дегенде, осы материалдық базаның, техникалық базаның толыққанды қамтамасыз етілмейді.
Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта оқу ғимараттарының ескілігі де үлкен мәселе болып отыр. Дерек бойынша ауыл мектептерінің 80% шұғыл түрде күрделі жөндеуді талап етіп отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Мәжіліс балалардың қадағалаусыз қалуының профилактикасы және кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселесі бойынша заңнамалық түзетулерді бірінші оқылымда мақұлдады. Қазақстан Республикасы ішкі істер вице-министрі Олег Федоровтың айтуынша, заң жобасының негізгі мақсаты кәмелетке толмағандардың құқын, бостандық мүдделерін қорғай отырып, қадағалаусыз қалған балалардың құқық бұзушылығының алдын алуға бағытталған. Алған шаралар шеңберін кеңейте түсу болып табылады. Осыған орай жоба бойынша кәмелетке толмаған балалардың ойын-сауық мекемелеріне түнгі уақытта кіруіне шектеулер қойылатын болады. Яғни кәмелетке толмаған балаларға өздерінің заңды өкілдерінсіз түнгі сағат 23-тен таңғы сағат 6-ға дейінгі аралықта түнгі ойын-сауық мекемелеріне кіруге тыйым салынады. Сонымен бірге түнгі уақытта балаларын ойын-сауық орындарға жібергені үшін ата-аналарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырсын.
10-шы сынып оқушысы Әсел парламент қабырғасында талқыланып жатқан заң жобасы туралы естімепті. Бірақ кәмелет жасқа толмағандардың түн жарымында ойын-сауық мекемелеріне кіруіне тыйым салуы дұрыс деп есептейді.
Ойын-сауық орындарына кіргізбеу мен ойымша дұрыс деп санаймын. Себебі кәмелетке жасқа толмаған балаларды ата-аналары, яғни өзі бақылап, қадағалап ұстау керек. Себебі бұндай жас нағыз жастардың әлі ақыл-есінің, ой-санасының әлі толыққанды толықпаған кезеңі болып табылады. Сондықтан бұл кезеңде көп жастардың, әсіресе жас қыздардың неше түрлі оқиғаларға ұшырап қалу жағдайы жиі болады. Өзінің тағдырларын ерте құртып жіберу қаупі өте жоғары. Сондықтан осы кезеңде бақылау өте қатал және күшті болу керек деп санаймын.
Дейді Әсел. Бірақ біздің кейіпкеріміз түн жарымында ойын-сауық орындарына талай басыққандығын жасырмайды. Тек туған күн атап өткенбіз, артық кеткен жоқпыз деп ақталады Әсел. Оның айтуынша, түні былай тұрсын, таң атқанға дейін қыдырып жүретін құрбы құрдастары жетіп жатыр. Алайда мұндай заң қабылданған күннің өзінде жастар қыдырудың амалын табады ғой деп ойлайды Әсел.
Демек, бұл шектеу болса, мен ойымша жастар оған ол шектеуден шығатын да жол табатын сияқты. Шектеу болған сайын оған деген қызығушылық артады. Яғни ол ежелден келе жатқан дәстүр, меніңше. Яғни мысалы, өздері бір нәрсе ұйымдастыруы мүмкін, оған қатысты ойын сауықты басқа түрде мүмкін өткізуі мүмкін. Біреудің үйінде немесе қазір көп қой жалдамалы үйлер жалдайды да, сол жақта өздері өздерінше түнгі клуб жасайды
дейді Әсел. Заң жобасының тағы бір кейіпкеріміз Айнұрға келіп кетері жоқ. Ол 29 жаста, бірақ мұндай заңның қабылданғанына үзілді-кесілді қарсы ол.
Он бәрін жаба алмайды бәрібір. Жас болғаннан кейін, мысалы, жас кезінде бізде бардық, ночной клубтарға да бардық, дискотекаға да. Одан адамның өзіне байланысты ғой, тәрбиелігіне, сана-сезіміне байланысты. Адам бұзылатын адам үйде отырбақ бұзылады. Үйде отырбақ наркоман боп, арақ ішіп, мас боп сүйт. Ол дискотека, ночной клубқа байланысты емес мен ойлаймын. Жүрген қасындағы достарыңа байланысты, ата-анаңа байланысты.
Дит Айнұр. Ал екі баланың анасы Сана сөз болып отырған заңның ережелерін құптайды. Өйткені оның жұмысы түнгі уақытта. Әрине, ана ретінде балалар үшін уайымдайды. Бірақ көп жағдайда олардың түнгі өмірлерін қадағалауға шамасы жоқ.
Кешке 11-ден кейін, таңертең кейін балалар өз бетімен жүреді. Ол жаққа барғанда олар неменен айналысады, оны ешкім білмейді, ішімдікті сата береді. Өйткені кәсіпкерлер тек қана өзінің пайдасын ойлайды, олар біреудің баласын жағдайын ойламайды. Сондықтан менің ойымша, ол өте дұрыс. Мысалы, түнгі жұмысқа кететін ата-аналар бар, балдарын қалдырып кетеді. Кешке мен мама подружкаммен қонуға барам, болмаса ночной клубқа барып келемін достарыммен дейді. Одан да достармен басқа бір жерде өткізсін. Үйлерінде өздерінің кітап оқып деген сияқты бұрынғы біздің кезіміз дегендей.
Заң жобасын дайындаушылардың айтуынша, рұқсат етілмеген уақытта ойын-сауық мекемесіне барған балаға емес, оның ата-анасына да әкімшілік жауапкершілік жүктелетін болады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте хабарымызды жастар үні Айдар жалғастырады.
Мен Айжан Пернебекқызы. Жалпы қазіргі таңда мені ең қатты мазалайтын нәрсе ауыл жастарының жұмыссыздығы. Мәселен, мен оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында тұрамын. Мен ауылға барған сайын көптеген өзім тәріздес замандастарымның қолдары бос жүргендерін көрген кезде менің шыны керек жаным ашиды. Өйткені ауыл жастарының ішінде не бір талантты, не бір дарындылары да бар. Олардың тек ақшасы болмай, мүмкіндіктері шектеулі болғандықтан да оқуға түсе алмай қалып кеткен. Мәселен, мен бала кезімде ауылда қысқы, жазғы клубтар болатын, көптеген үйірмелер, өнер ошақтары болатын. Мәселен, спорттық ойында стадиондар дегендей, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, көптеген өнер қайраткерлері, спорт шеберлері барлықтары да ауылдан шыққан. Ауылдың басшылық тарапынан қолдау көрсетілсе, мәселен, жастардың өздері де ары қарай дамытып алып кететініне сенемін. Өйткені оларға тек қана бір жақсы көмек, жылы қабақ таныту керек сияқты. Өйткені қазір байқап отырсақ, басшылық тарапынан жастарға, оның үстінде жаңағы ауыл жастарына дипломы жоқ деген сияқты сондай шамалы сөздерменен оң қабақ таныту жағы аз болып жатады. Мәселен, тек қана дипломдыға ғана кеп тірелмейді. Дипломы бар ғана жасты білімді, дипломы жоқ жастарды білімсіз деп біз еш уақытта кесіп айтуға ешқандай біздің құқымыз жоқ. Өйткені дипломы жоқ болса да дипломы барлардан асып кететін жастарды мен өз көзіммен, өз ортамда көріп жүрмін. Сондықтан да біз сол жастарға сол бұрынғы кездері болған клубтарды барлығын қайтадан өз қалпына келтіріп, үйірмелерді іске қосып, жастар өз қабілеттерін таныта білетін жағдай жеткізсек, біз бұл тығырықтан шығамыз деп ойлаймын.
Әмірхан Балқыбек, ақын. Бүгінгі әдебиетке талпынысы бар, талабы бар жастардың ауылдан қалаға келуі, өзін көрсетуі, әдеби ортаға араласуы қиын деп айтуға болады. Осы жағынан келген уақытта біраз жастарға жанашырлық болса деген тілек бар, үміт бар. Бұл проблема, үлкен проблема ғой. Қалаға келудің өзі. Ол тосырқайтыны бар, қаланың жатсынатыны бар. Жүріп тұру керек, қалаға келгеннен кейін театрға бару керек деген сияқты, оның барлық ақшаны талап етеді. Ауылдасында ондай ақша жоқ. Қойылымдар болып жатады, мәдени шаралар болып жатады, жастар жағы аз болып жатады. Еліктен деген уақытта мен өз басым ойлаймын, ең болмаған уақытта троллейбусқа да ақшасы болмай қалады ғой деп сол жастардың. Болмаса жастардың жүрмейтін жері болмау керек қой. 2000 теңге ол неге асханаға барсаң, көбісі 10 рет тамақтанасыз. А бір күні 3 рет тамақтануың керек. Ал студенттің 2 теңгесі жетпейді. Бір кітаптың өзі орташа кітаптың өзі 300 теңге мен 500 теңгенің арасында тұрады. Сонда қараған кезде студенттің айлық стипендиясы көбісі 2 кітапқа жетеді, 3 кітапқа жетеді. Сонда студент оны қай жағына жеткізу керек? Осы жағынан алған уақытта студенттердің айлық стипендиясын да көтеру керек қой деп ойлаймын.
Әйгә кызматкерлер режиссер Шайкен Айманов. Махабат туралы аңыз, дала кызы, биздин сүйүктү дарыгер Алдар көсө, Туган жер, Атамандын акыры сыякты дүйүм казакка таанымал фильмдер түшүргөн. Казак киносу жайында сөз болгондо, аталган фильмдер али күнгө дейин эч бир көрөрмөндүн аузунан түшкөн эмес. Казак киносунун алтын гасырынын кырпышын калаган Шайкен Аймановдун эсими менен аталатын Казак фильм студиясы бүгүнкү таңда көптөгөн фильмдерди дүйнөгө келтирди. Соңгу кездеги казак киносунун дамууна сынчылардын көңүлү толмай келет. Ал бул жайында болушак кино саласынын мамандары эмне айтат? Сөз кезеги тилшимиз Макпал Мукан кызында.
Казак кинематографиясынын дамуу өткөн гасырдын 40-жылдарынан баштау алат. 1941 жылдын кыркүйөгүндө Алматы каласында Казак киностудиясы курулду. Казыркы таңда ал Шайкен Айманов атындагы Казак фильм улуттук компаниясы деп аталат. Казакстандык кино саласындагы сынчылар казак киносу ойдагыдай даммай отур деген пикирде. Ал анын себеби эмнеде? Кээбир мамандардын пикиринше прокаттоо маселесин колго алмай, маселени чечүү мүмкүн эмес деп санайт. Казак киносу өзгө элдерден көрө Казакстандын өзүндө таанымал болуу шарт. Ал фильмдерди прокатка чыгаруу үчүн каражат кажет дейт алар. Биз бул жөнүндө болушак кино саласынын мамандарынан сураганды жөн көргөн эдик. Темирбек Жүргөнов атындагы Казак улуттук өнөр академиясынын студенти Бакыткүл Исмаилованын пикиринше, болушак кино саласынын мамандарын дайындауда теория менен тажрыйба бирге жүрмөйт.
Биз мисалы биринчи курс режиссер продюсер окуп жатырбыз мамандыгыбыз боюнча. Биз азыр биринчи курс болуп эчтеңе окуп, эчтеңе билип да жаткан жокпуз. Теория жүзүндө окуп жатырбыз, анан практика жүзүндө колубузга камера берип, кино түшүрүп, бунун биринчи курстан үйрөтсө, сонда гана биз сонун бийикке көтөрүлөрүбүзбү деген ой туундайды.
Кинонун сатты чыгуу көбүнө режиссерлордун шеберлигине байланыштуу, дейди Думан эсимде келеси сухбаттасыбыз.
Карап отсаң, бир Голливуддун киносун карап аткандай болосуң. Көзүмүзгө тартпаган дастурий, руханий жок ичинде. Мисалы, Казакстанга сына Ресейди алсак, булар шын актёрлорду тандайт. Мисалы, булар тек гана театр актёрду бүтүргөн актёрлорду гана алмайт. Мисалы, биринчи планга булар даже кондукторду да алуу мүмкүн да. Себеби кондуктор режиссёрго көзүнө түшүп калат, сонун типаж келип турат, эмне істейсиң? Ал экинчи планга Безруковду алуу мүмкүн мисалы. Булар нагызын тандайт да.
Менин атым Кожа.
Биздин Казакстандын киносу мен мисалы Шайкен Аймановдун кезинен түшүрүлгөн киноларга өтө ризамын. Азыркы кино менен салыштырса, бул кинолор кадимкидей нагыз кинодо казак алмай көрсөт. Мисалы Көк Сирек, Менин атым Кожа, Кыз Жибек, нагыз руханий бар казак. Азыркы мен орустун киносу эмес, казактын киносу эмес. Актёрлор сол ролго мүлдөм сай келмейт. Эми үмүттөмүз, казактын кинолору алды деп чыгат.
21 жаштагы Ринат Сарсенбай бул пикир менен келишпейт. Онун оюнча кез келген актёрдун арнайы билими болуу керек.
Актерлер жагын алып айтсак, кәсіптен тыс актерлерді көп талдайды. Олар бәрібір оқымаған. Оқыған актермен оқымаған актердің белгілі аралық болады. Сондықтан режиссерлерге айтарымыз енді, оқыған актерлерден актер талдас екен деп айтамыз.
Әр бір фильмнің болашағын онда жұмыс деген мамандар анықтайды. Фильм дегеніміз бір ғана адамның емес, тұтас түсіруші топтың еңбегінің нәтижесі дейді Ринат.
Шынын айткан кезде азыр Кыз Жибек төлөгөндөй фильм азыр болмоду го казактар. Азыр неге чыкпайт? Өйткөн жакшы драматургтөрүбүз жок. Жакшы мыкты аузга алып айтатындай режиссерлорубуз аз. Үлкөн драматургтөргө болсо экен деп ойлойбуз. Режиссерлор мыкты болсо экен деп ойлойбуз. Олордун көз аясы кеңсе экен деп ойлойбуз. Сонда гана адемий фильмдер чыгады.
Казак киносунун дамуун туралатып отурган нерсе элдеги кино заңынын жоктугу дейди Марат эсимде азамат.
Россияда кино заң деген бир мисалга. Кино заң. Мисалы, бизнесмендер киного келип, кино түшүртөт. Ар ким өзүнүн өмүрүндө кино түшүртөт. Мисалы, бригада деген кино Россияда. Мыкты кино болуп чыкты мисалы. Сол бригаданын мисалы өз өмүрүнөн алынган кино да, автобус шын болгон окуя негизи. Сол кино заң аркылуу сол кино өмүргө келди. Бизде сол заң кабылданса, мисалы, кино заң деген киного бизнесмендер баары мисалы көңүл бөлсө, ар нерсе негизи акшадан турат. Казакстанда акша жок демейбиз, бирок сонун өзүндө кичкене суган жакшы карайтын болсо неге чыкпаска чыгууга болот.
Соңгу кезде түшүрүлгөн фильмдердин сапасы жөнүндө Азамат эсимде келеси сухбаттасыбыз өз ою менен булайша бөлүшөт.
Мисалы Өзбекстан киносун көрөт болсоң, аны халкы сүйүп көрөт да, өзбектин киносу. Көптөгөн кино түшүрүп атыр, бирок алардын баарлыгы халкка жете бермейт. Казактын киносу жаштардын психологиясына кээ асерин тийгизип жатат. Себеби мисалы кийинки түшүрүлгөн мына рекетердин кино алып мисалы сол кинону көргөн жаштар согон элтегиси келип, рекет болгусу келет да, кинодо өлгү болаарлык жагы жок. Өткөндө бир осу жаңадан чыккан Аястындагы үчөө деген бир кинону көрдүм. Ол да энди былайча айткан кезде маскара го. Жаңа киночу. Казакча кино осу Алматыда түшүргөн студенттер тууралуу.
Арнайы жез толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті кересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqy.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбаттағайын.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқынның ретіміне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.